Jumalan rauhaa teille kaikille ja olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän sunnuntai-aamun Jumalan palvelukseen. Se on vähän liukasta, niin pikkasen ihmisiä tulee vielä sisään, mutta aloitellaan tässä kumminkin, kello on kohta jo 5 yli. Meillä on tänään vieraita täällä, muusikko, laulaja Niina Saarikangas, kuullaan hänen laulujaan ja hän esittelee myös levyä ja häntä on Janne Karhunen säästämässä Jyväskylästä ja Niina on Keravalta, hänen miehensä tuo miksauspöydän ääressä ja saadaan varmasti kuulla ihan mukavia, hyviä hengellisiä lauluja ja jotta me oltaisiin sydämeltämme avoimia sille, mitä Jumala haluaa meille tänään puhua näiden laulujen kautta ja Jumalan sanan kautta, niin toki me yhdessä käydään tässä hiljentymään ja rukoillaan tämän tilaisuuden puolesta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että olet antanut tänään tällaisen kauniin päivän meille, Herra. Herra, kiitos siitä, että me sydämessämme saamme nähdä myöskin sinun evankeliumisi kauneuden, Herra, sen kauneuden ja sen valtavan rakkauden, mikä siihen sisältyy, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että tänä päivänä me saamme kaikki sydämestämme oikein avautua vastaanottamaan sen, mitä sinä olet tänään meille varannut, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että saamme jättää ne arjen murheet ja kaikki sellaiset asiat pois ajatuksistamme ja keskittyä siihen, että sinä olet täällä meidän kanssamme ja sinua me haluamme kohdata, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että me tässä yhdessä oikein saamme myöskin siunata niitä ihmisiä, jotka tänään eivät pääse tänne jostain syystä, Herra. On monenlaisia esteitä, voivat olla sairaana tai lomamatkoilla tai muuta. Herra, kiitos siitä, että olet myös heidän kanssaan siellä, missä he ovat. Ja autat, Herra, jos sairautta tai muuta on, niin siellä sairauden keskellä on voimia ja Herra, sinä voit myöskin parantaa, Herra Jeesus. Kiitos, että jäät olemaan tässä meidän kanssamme ja olet totisesti pyhän sanasi takana, Herra. Pyhän sanasi takana ja annat sen sanasi vaikuttaa meissä. Herra, että siitä olisi hyötyä meidän tässä uskonvaelluksessa, Herra. Että me näkisimme jälleen uusia asioita ja näkisimme jälleen pikkusen matkaa eteenpäin, Herra Jeesus. Kiitos, että olet täällä meidän kanssamme. Amen. Aloitetaan ihan yhteisellä laululla. Yksi yhteinen laulu tähän alkuun. Se on numero 25. Uskollisuutesi suuri on, Herra.
Uskollisuutesi suuri on, Herra, ei vaihteen varjoa luonasi sun. Iäti kestävä perustus varma on sinun armosi, Herrani mun.
siellä saimme kuulla. Psalmi 33, virittäkää Herralle uusi laulu. Tänään me kuullaan Niinan uusia lauluja, ehkä teille, mulle ne on jo hyvinkin tuttuja. Ja siitä tuo jae 3. Virittäkää hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki. Musta on hirmu kiva, Niina, kun sä oot tänään täällä. Ja mä haluan ihan kertoa, mistä minä Niinan tunnen. Et silloin kun asuttiin Vantaalla, niin mulla oli toi Kaapo silloin vauva. Ja käytiin sitten Niinan muskarissa siellä Keravalla. Ja sitten sain ilokseni heidät myös viimevuotisen kesän juhlaani soittamaan Jannen ja Niinan laulamaan sinne. Et oli ilo, kun olitte siellä kesällä. Hyvät muistot. Ja täällä on kuulijoita myös sieltä juhlistakin tänään, ketä oli siellä. Niin mukava, kun oot täällä tänään. Ja sitten vielä tämmöinen psalmi 150. Ylistäkää kaikin soittimin Herraa. Halleluja, ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa, ylistäkää häntä hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri, ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyrää soittain, ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittain, ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein, kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa. Hallelujaa. Ja me saatiin kuulla, että nämä symbaalien helinät, niin ne ei ole mitään pientä kulkusen helinää, vaan meille kerrottiin niin, että se on kuin kaksi rautaesinettä tai metalliesinettä kohtaa niin kuin voimakkaasti toisensa, niin se on se symbaalien helinä. Eli ei ole mistään ihan pienestä soittimesta eikä riemusta kyse, kun tullaan laulamaan tänne niin kuin Jumalan kunniaksi. Ja siinäpä se ehkä, en muista oliko minulla joku muukin ajatus vielä, mutta kuunnelkaa avoimin sydämin Niinan lauluja. Ja sitten pieni poikkeus, yleensä Niina tuu vaan tänne eteen jo, jos vaan, ja Janne kanssa. Kun täällä sattuu olemaan Niinan suuri fani mukana tänään, niin Aava tuu se tänne eteen. Ota se, joo. Niin tässä nyt ennen kuin Aava lähtee pyhäkouluun, niin hän saa vähän nyt kuulla Niinaa. Aava osaa Niinan laulut melko hyvin ulkoa. Niin kukitetaan artisti tässä nyt jo heti aluksi, niin Niinalla on hyvä mieli sitten jatkaa. Saa taputtaakin vähän. Ole ystävällinen, Niina.
Joo, kiitos Niina ja Janne. Jos me oikein kiltti olla, niin varmaan lopussa saadaan vielä 1-2 laulua kuulla. Että kyllähän nämä Jumalan ihmeellinen puhuttelee näiden laulujen kautta ihan samalla tavalla kuin sanansa kautta. Mutta silti mä aion teitä nyt vähän kiusata tällä Jumalan sanalla. Mutta jos Jumala sen siunaa, sen mitä mä haluan täällä tuoda esille, niin se siunaa samalla tavalla kuin nämä laulutkin. Ja kyllä minä uskon ja luotan siihen, että Jumala sanansa aina myöskin sanastaan vastaa. Ja vaikka me astia ollaan vajavaisia, niin Jumala kumminkin haluaa meidän ihmisten kautta puhuvan. Ja haluaa tuoda niitä ajatuksia, mitä hänen sydämellään on meille tuotavaksi. Antakaa anteeksi, jos mä läräilen tätä raamattua. Tämä ei ole semmoinen mulle tuttu raamattu. Mulla on yleensä semmoinen pieni musta raamattu. Mutta kun tässä on nämä molemmat käännökset, niin mä otin nyt tämän mukaan. Ja voi olla, että aina joskus joudun jotakin sanakohtaa sieltä vähän enemmän etsimään. Mutta mun aiheena tänään on uskon luottamus, ja mä tosi joitakin viikkoja sitten, mulla oli tämä aihe jo mielessä, ja siinä vaan oli sitten sen verran paljon ohjelmaa siinä tilaisuudessa, että en sitten katsonut aiheelliseksi sitä puhua, mutta nyt kun kuuntelin Niinan näitä kertomuksia näiden laulujen välissä, niin mä ymmärsin, että Jumalalla on oikea aikataulu. hän puhui niistä unelmista ja siitä, kuinka meidän pitäisi tänä päivänä elää sitä unelmaa. Kerron tässä alkuun, niin kun luen täältä Jumalan sanasta, niin sellaisen vertauksen tai kuvaelman, joka kuvaa hyvin sitä meidän luottamusta Jumalaan. Jos me ajatellaan, että ennen kuin me uskoon tullaan, me ollaan sellaisessa pimeydessä tässä maailmassa. Ja sitä voisi kuvata sillä tavalla, että ihan kun me oltaisiin jossakin portaikossa, joku tämmöinen korkea metron portaikko tai joku semmoinen syvällä maan alla, jossa ei ole valoa juuri mitään. Ja me ei tiedetä, että miten tästä lähdettäisiin eteenpäin. No mehän sitten lähdetään tietysti kokeilemaan, että mistä saataisiin jotain tukea tai ohjausta. Hapuillaan, niin kuin Jumalan sana sanoo apostolien teossa, että Jumala on asettanut meille ajat ja määrätyt ajat ja rajat, missä meidän tulee elää. Että me etsisimme Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla voisimme hänet löytää. Ja me varmasti siellä hapuillaan siinä pimeydessä etsitään. Ja voi olla, että joku tulee siihen meidän kanssamme, joka jo jotakin tietää enemmän kuin me. Ja hän antaa vähän ohjausta. Mutta joko me itse hapuilemme tai joku ohjaa ja me löydämme sen portaan kaiteen siitä. Me saamme otteen siitä kaiteesta. Me saatamme katsoa ylöspäin ja nähdä siellä jossain kaukana vähän jotakin valoa, mutta ei nähdä siinä tilanteessa yhtään mitään eteenpäin. Mutta kun me saamme kiinni sitä Jumalan sanasta, joka on tämä kaide, me kuljemme, otamme vähän eteenpäin kättä, niin se ohjaa meitä, että ahaa, se porras lähtee nousemaan. Me osataan ottaa yksi askel. Me otetaan se yksi askel, niin taas se kaide ohjaa meitä yhden askeleen eteenpäin. Ja tällä tavalla askel kerralla me kävellään eteenpäin. Välillä tulee tasanne, se kaide ohjaa meitä. Tässä on tasanne. Ahaa, tässä me voidaan levähtää, olla hetken aikaa. Ja mitä pidemmälle me kuljemme eteenpäin. Välillä saatetaan kompastua, pidetään kumminkin kiinni siitä kaiteesta, mutta vähän kompuroidaan siinä pimeässä. Välillä saatetaan jopa tipahtaa siihen portaille, mutta jälleen hapuillaan siitä kaiteesta kiinni ja edetään siinä uskonvaelluksessa. Ja mitä pidemmälle me kuljemme siitä Jumalan sanan ohjauksessa, sitä lähemmäs me tulemme sitä lopullista päämäärää, sitä valoa, joka siellä taukosta näkyy. Ja mun mielestä siinä on hyvä kuvaus siitä, miten meidän uskoelämässäkin tulisi ottaa sitä Jumalan sanan ohjauksesta, Jumalan sanan kaiteesta tukeva ote. Ja sen avulla me nähdään ja koetaan se suunta, mihin me otetaan se ensimmäinen askel. Mihin suuntaan me lähdetään. Ja kun me sitä tietä kuljetaan, niin aina me tulemme lähemmäs sitä lopullista päämäärää ja valoa. Siellä varmaan viimeisillä askelmilla me nähdään jo hyvinkin selvästi, mitä sieltä tulee. Ehkä ei vielä nähdä, että mitä sieltä portaan yläpäästä näkyy, mutta me nähdään jo askelmia siinä useita. Ja nähdään, että siellä on valoa siellä tai portaan päässä. Ja hebrealaiskirjeen 11. luvussa puhutaan uskon luottamuksesta, sellaisesta luottamuksesta, jota me tarvitaan ihan tässä vaelluksessa ihan joka ikinen päivä. Ja me luetaan tämä usein täältä, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja tässä mä nyt haluan lukea tästä uudemmasta käännöksestä. Usko on todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja tuo novumista, kun mä joskus katon, mä en ole mikään kielten tutkija enkä semmoinen, mutta mä joskus katon novumista jonkun ihan sanan merkitystä, minkälaisia vivahteita ja merkityksiä silloin. Ja muun muassa tämä luottamussana, jota tässä käytetään, usko on luja luottamus. Niin sillä on tämmöisiä merkityksiä luottamuksen lisäksi kuin varmuus, perustus, takuu todellisuudesta. Ja myöskin sillä on merkitys, semmoinen merkitys, että esimerkiksi se tarkoittaa semmoista alustaa veden alla, johon sä voit tukevasti astua. Sä et näe sitä, mutta sä voit astua siihen. Ja se luottamus Jumalaan, se on jotakin sellaista, että siinä nojataan sellaiseen todellisuuteen, Jumalan todellisuuteen, mitä me ei oikeasti näillä aisteilla ja silmillä nähdä. Ja sitähän se luottamus yleensä on. Me saatetaan tuntea ihan inhimillisessä elämässäkin ihminen hyvinkin tarkasti. Ja yleensä mitä paremmin me tunnetaan hänet, sitä helpompi meidän luottaa. Mutta joskus me tunnetaan myöskin ihmisen huonot puolet ja sen takia meidän on vaikea hänen luottaa. Mutta loppupelissä se luottamus nojaa johonkin sellaiseen, mitä me ei välttämättä pystytä konkreettisesti kokemaan. Ja se luottamus, uskon luottamus Jumalaan on juuri sitä, että me luotamme, nojaamme siihen Jumalan näkymättömään todellisuuteen, joka on täyttä todellisuutta kumminkin. Siihen me saamme nojata ja turvata kaikissa elämän tilanteissa ja valinnoissa. Ja täällä on hebrealaiskirjan alussa, niin on semmoinen hyvä sana ihan tässä hebrealaiskirjan alussa, jossa käytetään tuota luottamussanaa aika erikoisessa, samaa sanaa käytetään aika erikoisessa yhteydessä. Sitten kun Jumala muinoin ja monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän tänä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Mitäs tässä sanottiin, missä se luottamussana oli? Tämä sana, Jeesus, oli hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva. Siinä käytetään sitä sanaa, hänen luottamuksensa kuva. Koko sen jumalallisen olemuksen kuva tuli Kristuksessa. Jumalan sanassa, hän tuli tänne lihaksi. Niin se tuli siinä esille, kun Jumala lähetti poikansa. Kristuksessa on se jumalallinen olemus, se Jumalan näkymätön olemus, mitä me ei silmin nähdä. Ja hänessä ja häneen se meidän uskon luottamus tulee nojata. Jumalan olemus on sitä luottamusta, mikä Jumala antaa meille, jotta me voimme siihen nojata. Luottamus on aina sellaista kaksipuolista. Jos me luotetaan jonkun henkilöön, niin yleensä me luotetaan hänen, koska hän on luottamuksen arvoinen. Ja tässäkin on kysymys siitä, että me nähdään Jumalan kirkkaus, hänen olemuksensa kuva Kristuksessa. Nähdään se luottamus, että hän on luottamuksen arvoinen. Hän on jotakin niin suurta, että vaikka me ei konkreettisesti voida todeta ja nähdä häntä, niin silti me voimme täydestä sydämestä luottaa häneen. Ja tämähän on se, kun ihminen lähtee uskon tiellekin. Hänhän lähtee luottaen siihen, että Jumala tekee hänen elämässään jotakin. Jumala ottaa hänet vastaan. Puhutaan uskon hypystä. Joku kasvaa siihen tilanteeseen, tekee sen ratkaisun, että Jumala, tässä olen. Joku jopa tämmöisen epäilyksen rukouksen esittää, Jumala, jos olet olemassa, ota mun elämä käsiin ja muuta se. Mutta sielläkin on se uskon luottamuksen siemen, joka on koko meidän uskomme perusta, että me luotamme Jumalaan, Jumalan sanaan ja Kristukseen, joka on hänen olemuksensa kuva. Ja täällä toinen korinttolaiskirje sanotaan niin hyvin. Kristuksesta. Sillä Jumalan poika, Kristus Jeesus, jota minä ja Silvanus ja Timotus olemme teidän keskellänne saarnaneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Sillä niin monta kuin on Jumalan lupausta, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalan kunniaksi meidän kauttamme. Tässä sanotaan tämä vähän hankalasti, mutta sitähän tämä tarkoittaa, että Jeesuksessa, Kristuksessa, niin monta kuin Jumalan lupausta, kaikki hänessä toteutuu. Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Kaikki Jumalan lupaukset toteutuu hänessä. Ei niin, että osa on ja osa ei. Eli osa toteutuu, osa ei. Vaan tässä sanotaan, että kaikki Jumalan lupaukset on hänessä totta, eli on. Tämä on vähän vaikeasti sanottu, mutta varmaan ymmärrätte, mistä on kysymys. Ja tässä edelleen hebrealaiskirjassa, mistä mä aloitin, sieltä 11. luvusta, siinä, se on uskon luku, siinä puhutaan näistä vanhoista, vanhan testamentin ajan uskovista ihmisistä, jotka uskon kautta saivat monenlaisia todistuksia ja lupauksia Jumalalta, ja osoituksia siitä Jumalan voimasta ja Jumalan hyvyydestä myöskin ja huolenpidosta. Tuossa. Tässä 6. luvussa sanotaan, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Vaikeahan se on meidän, jos me tullaan Jumalan tykö, jos me ei uskota, että Jumala on olemassa, jos me ei uskota siihen Jumalan näkymättömään todellisuuteen, Jumalan kaikkivaltiuteen, hänen voimaansa, jos me ei uskota siihen ja siihen, että kun me tulemme hänen luokseen, niin hän myös ottaa meidät vastaan. Tässä puhutaan palkitsemisesta, mutta tarkoittaa myöskin sitä, että hän toimii meidän elämässämme. Niin tässä sanotaan, että on mahdotonta olla niin kuin Jumalan edessä otollinen. Jos ei usko, niin mihin silloin turvaa? Mutta jos me uskomme, niin hän todella, sanotaan, että palkitsee sen meidän uskomme. Että ei tässä tulisi väärinkäsitys siitä, että olisi joku palkka. Niin mä haluaisin vielä painottaa sitä, että hän ottaa meidän elämämme käsimme ja toimii meidän elämässämme. Ja mä otan tästä pari semmoista kohtaa Matteuksen evankeliumin 8. luvusta, missä tulee hyvin esille se mitä se usko saa meissä aikaan? Täällä puhutaan, Jeesus tuli Kapernaumiin, se sadanpäämies tuli hänen luokseen ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja kovissa vaivoissa. Ja hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja Ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijallani tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenessäkään Israelissa löytynyt näin suurta uskoa. Mikä siinä uskossa oli suurta? Miksi Jeesus totesi näin? Tämä sananpäämies ymmärsi, että Jeesus ja Jeesuksella oli sellainen valta, voima ja auktoriteetti, että jos hän sanoo sanan, niin se sairaus lähtee hänen palvelijastaan, ilman että edes Jeesusta tarvitaan sinne paikan päälle. Ja siihen auktoriteettiin hän tässä vertauksessa, tämä sananpäämies vetosi, kun hän sanoi, että jos minäkin käsken alaisiani, niin ne tekee. Ja kun sinulla on valta ja auktoriteetti, jos sinä sanot sanan, niin se tapahtuu. Ja hän oli ehkä kuullut Jeesuksesta, mutta se mikä oli siinä, että vaikka hän oli kuullut Jeesuksesta, niin hän näki sen Jumalan näkymättömän todellisuuden, näki sen Jumalan mahdollisuuden, näki sen, uskoi todeksi myöskin sen, että Jeesuksella oli se kaikki valta maan päällä. Ja Jeesus sanoi, että onko suurempaa uskoa kuin tämä. Ei hän siksi sanonut, että tämä mies olisi ollut joku uskon sankari, vaan tässä oli esimerkki siitä, että meidänkin tulisi nähdä Jumalan mahdollisuudet, turvata ja luottaa niihin ja antaa Jumalalle se arvo, mikä hänelle kuuluu, se arvovalta, mikä hänelle kuuluu. Me joskus sorrumme sellaiseen, että me ajattelemme, että ei Jumala meitä halua auttaa tai ei Jumala edes voi auttaa. Että me ollaan jopa niin vaikeissa elämäntilanteissa, että ei suurella kaikkivaltialla Jumalalla ole mahdollista auttaa meitä tässä. Tämä on semmoinen, mihin helposti inhimillisen ihmisen me sorrumme. Mutta ajatelkaa, mitä sananpäämies näki. Hän näki Jumalan valtasuuruuden, vaikka hän ei välttämättä ollut Jeesusta edes tavannut koskaan. Hän uskon kautta ymmärsi, että Jeesus on se, jolla on valta tehdä suuria, parantaa hänen palvelijansa. Luetaan toinen tätä Luukkaan evankeliumista 23 jae. Sieltä, kun Jeesus oli ristillä, hänen molemmille puolille oli kaksi pahantekijää, myöskin ristiinnaulittu. Niin toinen pahantekijä, joka siinä riippuu, että herjäsi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itsesi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme sitä, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Ajatelkaa ryöväri, joka oli tekoonsa tähden siellä tuomittu. Oli jo siinä ristillä, tiesi, että kohta kuolema tulee. Hän näki Jeesuksen siinä vierellään. Hän näki siinä Jumalan pojan. Uskon silmin hän näki Jumalan pojan, jolla on mahdollisuus antaa syntejä anteeksi. Ja siksi hän uskalsi kysyä Jeesukselta, tai sanoa, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Eikö hänelläkin ollut aika suuri usko? Siinä olisi varmasti inhimillisesti ajatellen, ihminen on ollut aika loppu ja masentunut, ajatellut vaan sitä kuolemaa, kohta tulevaa kuolemaa. Mitä tällä enää on millään väliä? Mutta hän luotti siihen, mitä Jeesus oli, Jumalan näkymättömään todellisuuteen ja turvasi siihen. Ja mikä oli lopputulos? Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa, vastasi Jeesus. Otetaan täältä Jaakobin kirjeestä. Oletteko muuten huomannut, että Jaakobin kirje on uudessa käännöksessä eri paikassa kuin tuossa vanhassa käännöksessä. Se on tässä hebrealaiskirjeen jälkeen. Kun se vanhassa käännöksessä on siellä Johanneksen kirjeiden jälkeen. Täällä sanotaan näin Jaakobin kirjeen 5. luvun lopussa. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mieli, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. He rukoilkoon hänen edestänsä, voidelle häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisilleen syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Eli tässäkin meitä kehotetaan. Meillä on tapana helluntaiseurakunnissa, jos on sairautta, niin pyytää vanhempia rukoilemaan ja voitelemaan öljyllä. Ei se siinä vanhempien rukouksessa ole. Ei se ole siinä öljyssä. Mutta se, että kun me teemme sen uskossa, mitä Jumalan sana kehoittaa, seuraamme sitä Jumalan sanan ohjausta. Täällä sanotaan, että uskon rukous pelastaa sairaan. Me turvaamme siihen, mitä me emme näe. Me turvaamme siihen Jumalan todellisuuteen. Ja Jumala voi toimia siinä tilanteessa. Ja täällä sanotaan Eliaksesta, tässä vielä luen pari jaetta tässä perään, kun ne on tässä samassa kohdassa. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, että ei sataisi, niin ei satanut maanpäällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmäänsä. Se, mikä tässä mua kiinnostaa, ei niinkään se, että Jumala teki tämmöisiä valtavia tekoja, kun Elias rukoili, vaan se ensimmäinen lause, Elias oli ihminen niin vajavainen kuin mekin. Niin vajavainen kuin mekin. Ei yhtään sen kummallisempi kuin mekään. Mutta Jumala kutsui tämmöiseen tehtävään ja antoi myöskin voiman ja antoi tapahtua ihmeellisiä tekoja. Ei sen takia, että Elia olisi ollut jotain. Vaan se Elian rukous perustui siihen Jumalan lupaukseen, Jumalan kutsuun, siihen Jumalan näkymättömään todellisuuteen ja valtasuuruuteen. Ja tässä nyt oikeastaan siirrytään semmoiseen asiaan, kun me hengellisessä elämässä toimitaan, tehdään valintoja. Me puhutaan usein tämmöistä kutsumuksesta, me puhutaan näystä, Jumalan valtakunnan työstä. Ja mä en usko, että se näky on mitään sellaista, niin kuin Niina tuli tässä hyvin esille sen, että me näemme jotain valtavia herätyksiä. Vaan se näky on se, että tänä päivänä, kun me lähdemme liikkeelle, me saamme nähdä sitä herätystä tässä hetkessä ja ajassa. Näky siitä, että kun me lähdemme liikkeelle, Jumala joka askeleella ohjaa meitä ja tuo jotakin uutta siihen näkyyn lisää. Mekin Suomen maassa puhutaan, kun tulee se suuri herätys, odotetaan suurta herätystä. Mutta mitä me oikeasti tehdään sen hyväksi, että Suomessa tulisi suuri herätys ja olisi ihmisiä paljon tulossa uskoon? Tämmöinen näky, vääränlainen näky, se musertaa meidät ja pistää meidät siihen paikalle. Ei me lähdetä enää liikkeelle. Mutta mä en halua sotkea. Sä sanoit niin hienosti siitä unelmasta. Se ei ole vääränlainen näky, se unelma. Me voidaan nähdä eteenpäin se Jumalan valtasuuruus. Me voidaan nähdä se näkymätön maailma. Ja sitä kautta voidaan puhua unelmasta, joka lähtee toteutumaan, että me tässä arkipäivässä lähdetään liikkeelle. Ja tämä psalmi 119 mun mielestä sanoo hyvin, tai antaa semmoisen hyvän osviitan siitä, että miten me lähdetään, tai miten meidän on hyvä liikkua ja lähteä liikkeelle tässä uskoelämässä. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ja toinen jää täältä, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Jumalan sana ohjaa meitä tässä elämässä. Ja Jumalan sana on sellainen, että se näyttää meille sen seuraavan askeleen. Se valaisee minun askeleeni. Ja Jumalan sana kehoittaa meitä ottamaan sen askeleen, ja kun me otamme sen, niin seuraavaksi me näemme sen seuraavan askeleen. Ja myöskin sinun sanasi, kun avautuvat, ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ne ei ainoastaan anna meille sitä fyysistä askellusta, vaan ne antaa meille myöskin tänne ymmärrykseen ottaa se askel eteenpäin. Me ymmärrämme, että tämä on Jumalan tahto, Jumalan tie. Ja me otamme sen yhden askeleen eteenpäin, ja me saamme jälleen uutta ymmärrystä. Ja sen takia Jumalan valtakunnan työssä, ja kun Jumala kutsuu, meidän on hyvä lähteä liikkeelle. Me ei nähdä kaikkia niitä ihmisiä, jotka siihen tulee mukaan. Jumala puhuu usein yhdelle ihmiselle. Me ei nähdä niitä kaikkia tilanteita, mitä sieltä tulee. Ja niin kuin Jounikin täällä sanoi, jos hän olisi tiennyt, miten suureksi tuo elämänleipätyökin tässä muodostuu, olisiko hän uskaltanut lähteä edes liikkeelle. Jumala haluaa meidän ottavan yksittäisiä askeleita, joita me jaksamme ottaa. Ihan omassa elämässämme, niin Jumalan valtakunnan työssä kuin kaikessa toiminnassa. Mä luen täältä hyvän Jumalan kutsun Joosuan kirjan alusta. Herran palvelija Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijan näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis ja mene hänen tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, koko heettiläisten maa aina suureen mereen asti, auringonlaskuun päin on oleva teidän aluettanne. Ei kukaan kestä sinun edessäni kaikkina elinaikanasi, niin kuin minä olen Mooseksen kanssa, niin kuin olen Mooseksen kanssa, niin minä olen sinun kanssasi. Ja minä en jätä sinua, enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sinä, jaattele kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotolla valalla olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea, noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, joka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle eikä vasemmalle, että menestyisit missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lainkirjain sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt niin kuin tarkoin että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olehan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdä, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Tässäkin annettiin kutsu tai tehtävä Joosualle. Eikä ollut mikään helppo tehtävä. Mooses oli pistetty siitä syrjään. Mutta hänelle annettiin se tehtäväksi. Ja mihin perustuu? Ole luja ja rohkea. Mutta kaikessa noudata. Älä poikkea oikealle eikä vasemmalle siitä, mitä Jumala on puhunut. Tutkiskele sitä päivin ja öin. Tunne se Jumalan sana, tunne se kutsu, tunne se tehtävä, tunne se Jumalan näkymätön todellisuus. Ja Joosuahan lähti heti. Silloin Joosua käski kansan päällysmiehiä sanoa, se putti heti miehet koolle ja nyt lähdetään. No tosin siinä oli sitten vielä muutamia vaiheita. Mutta joka tapauksessa hän lähti toteuttamaan, eikä varmaan ajatellut, että no nyt siellä tapahtuu tämmöinen ja tämmöinen taistelu, että siellä tuommoinen ja miten tuohon suhtaudutaan. Vaan hän luotti Jumalaa, että nyt kun me lähdemme liikkeelle, Jumalan sana toteutuu ja se maa on meille annettu ja me saadaan se. Ja näin meidänkin pitäisi lähteä omassa elämässä liikkeelle. Jos meitä Jumalan sana kehoittaa, meillä on jo ihan selkeä kutsu jokaiselle, menkää kaikkien maailman saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ei siellä sanota, että se ei koske Mäntsälä helluntaa seurakuntaa tai minua. Se, miten me jokainen sitä elämässämme toteutetaan, Jumala antaa ohjetta ja ohjausta siihen. Ei kaikki ole evankelistoja, eikä kaikki lähde lähetystyöhön. Mutta jokainen me voidaan jotakin sillä saralla tehdä. Ja se rohkeus, ole luja ja rohkea, että me uskalletaan ottaa se yksi askel, se, että me emme näe pidemmälle kuin sen yhden askeleen verran välttämättä. Mutta että me uskalletaan ottaa se ja elää siinä Jumalan näkymättömässä todellisuudessa, joka on todellisuutta vielä suuremmassa määrin kuin se, mitä me vajavaisilla aisteilla nähdään tässä. Meidän näkökyky on heikko. Mullakin on tämä lasi. Onneksi mulla on tämä isompi raamattu. Nyt mä huomasin, että en mä tarvitse siinä laseja. Meidän kuulo on heikko. Meidän ymmärryksemme on heikko. Ja silti mä ajattelen, että tämä on sitä todellisuutta. Mutta se Jumalan todellisuus on niin suuri, niin valtava, että kun me saadaan siihen nojata, luottaa täydestä sydämestämme ja ymmärryksestämme, niin varmasti saadaan kokea, niin kuin sitten tämä Joosuakin myöhemmin koki, suuria voittoja siellä. Mä luen kaksi raamatun paikkaa vielä, jaksatte varmaan sen verran. Mennään tänne Galatalaiskirjeeseen ja kolmannen luvun viides jae. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luetti hänelle vanhuskaudeksi. Ja tässä uudessa käännössä sanoo, että lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatette lain käskyjä vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Ei sen takia, että me eletään lakihenkisesti, vaan sen takia, että me kuulemme, mitä se laki, Jumalan sana, sisältää. Ja tässä oli niin hyvä toi kuulla, uskon kuuleminen. Mä sanoin äsken, että meidän silmät on vajavaiset, kuulokin on vajavainen. Ja vaimo aina sanoi, että mä kotona osaan sulkea korvat. Kuuden lapsen isänä se on semmoinen luonnollinen asia. Ehkä joskus liiankin usein nykypäivänä. Niin se, että me uskossa kuullaan, niin toi sana, toi kuuleminen tuossa, niin mä taas katsoin sitä sieltä Novumista, se on mielenkiintoinen kirja, kun katsoo sitä sanakirjaa sieltä. Niin se tarkoittaa myöskin toi kuuleminen, paitsi kuulemista, myöskin julistusta, saarnaa, mutta yllättäen myöskin kuuloa ja korvaa. Ja siihen liittyy sen uskon kuulemiseen se, että me kuulemme sen sanoman, mitä siellä Jumalan näkymättömässä todellisuudessa on meille kerrottavaa. Kuulemme sen ja ymmärrämme sen. Ja meillä Raamatussa monessa kohtaa, muutamassa kohtaa onkin semmoinen hyvä, kun siellä ensin kehotetaan meitä tutkimaan Jumalan sanaa. Sitten meitä kehotetaan ymmärtämään sitä Jumalan sanaa. Ja sitten viimeiseksi meitä kehotetaan toimimaan sen Jumalan sanan mukaisesti, sen jälkeen kun me ollaan ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Ja mitä tässä sanotaan? Hän antoi voimallisia tekoja, voimatekojen tapahtua heidän keskuudessaan sen tähden, että me kuulimme, mitä hänen evankeliumissaan meille julistetaan. Kuulimme, mitä hänen sanassaan sanotaan. Ei sen tähden, että me toimimme täällä ja noudatamme jotakin lakia ja jotakin toimintatapoja. Ilmestyskirjassakin sanotaan, että monessa kohtaa, että onko meillä korvat kuulla, mitä Jumala haluaa meidän kuulla. Onko meillä sellaiset kuin mullakin, että suljetaan ne korvat ja kuullaan se, mitä me halutaan kuulla. Ja yhden Raamattun jakeen otan vielä tätä hebrealaiskirjeestä. Tämä on semmoinen kehotuksen sana. Koska meillä siis veljet ja sisaret myöskin on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkynyt meille uudeksi eläväksi tieksi, joka käy esiripun hänen lihansa kautta, koska meillä oli suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Hän on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toinen toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Meitä kehoitetaan oikein sydän puhtaana pysymään järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, niin kuin sanottiin. Ja sillä hän, joka antoi lupauksen, uskollinen. Ja käykää me esiin totisen sydämen täydessä uskon varmuudessa. Mä luulen, että Jumala haluaa tämmöistä kehottaa. Ja antakaa anteeksi mulle, jos mä olen asian tuonut esille sillä tavalla, että meidän pitäisi tässä jotakin omasta itsestämme löytää. Vaan kyllä se sanoman ydin, mitä mä halusin teille jakaa tänä päivänä. Että me katsoisimme Jumalan suuriin mahdollisuuksiin. Ihan kaikessa. Aamen.